Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin jimca ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 17ka bisha November sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheero dhan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay cabasho ka soo yeertay xisbiga wadani oo ku aadan in doorashadu ay ka dhaceen wax isdaba marayn ah sida xisbiga uu ku doodayo ayagoo xisbiguna ku dhawaaqay in gabi ahaanba ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen guddiga doorashada Cabdiqaadir Ismaaciil Warsame gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka hadlay banaanbaxyo iyo sidoo kale cabashooyinka ka soo baxaya madaxda xisbiga wadani ee Soomaaliland taasoo ku saabsan in wax isdaba marayn lagu sameeyay natiijada doorashadii ka dhacday Soomaaliland gudoomiyaha guddiga ayaa sheegay in ay qaldan tahay in ay qaldan yihiin dadka qaar in ay baraha bulshada soo dhigaan in ay ku shubasho dhacday wuxuuna tilmaamay muhiimadda in ay tahay natiijada in looga dambeeyo guddiga sida uu sheegay gudoomiye Cabdiqaadir Ismaaciil Warsame ayaa sheegay in xisbi kasta oo cabasho qaba ay diyaar u yihiin in ay xaliyaan wuxuuna shacabka ka dalbaday in ay isdejiyaan xilligana aan loo baahneen in ay dhacdo dhimasho aan faa'iido badan keenaynin xalay ayaa magaalooyinka Hargeysa iyo Burca waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiga wadani oo ay kaga soo horjeedaan waxyaabaha la sheegayo inay ka dhaceen oo ku aadan wax isdaba marayn la sameeyey iyadoona guddiga doorashooyinka Soomaaliland weli ayna soo saarin natiijada oo laga warsugayo in maanta ay ku dhawaaqaan wasiirka amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abukar Islow ayaa ka hadlay dad uu sheegay in ay qalqal gelinayaan ammaanka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya arrintaas ayuuna sheegay in walaac badan ay ku beertay dadka shacabka ah wasiirka ayaa digniin u diray dadka ka shaqeynaya falalka iyo wararka been abuurka ah oo ay ku saabsan dhinaca amniga isla waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii laga baaqsan waayo arrimaha shacabka lagu cabsi gelinayo sida uu sheegay hadalkan ayuu wasiirka waxa uu ka sheegay kulankii shirki golaha wasiirada ee maalintii shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho isla markaasina lagu soo bandhigayay magacyada ilaa iyo 29 qof oo ay xukuumadda Soomaaliya sheegtay inay ka tirsan yihiin horjoogayaal iyo dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab qaarkoodna lagu qabtay dagaalkii ciidamada dowladda Soomaaliya ay la galeen dagaalamayaal kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo weerartay mid ka mid ah hodheelada magaalada Muqdisho 28-kii bishii hore ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa ay ka wadaan qayb ka mid ah labada gobol ee shabeelooyinka sida ay sheegayaan saraakiisha xoogga dalka ciidamada dowladda ee ku sugan furumaha dagaalka ee nawaaxiga Basra iyo sidoo kale meelo kale ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayaan in ay kaga gudbaan Basra isla markaasina ay gaaraan tuulooyinka ay maamulaan kooxda Al-Shabaab dadka ayaa ku soo warramaya in ciidanka ka baxay Balcad ay ku wajahan yihiin furumaha dagaalka ee si loo xoojiyo ciidanka kale ee ku sugan halkaasi dhinaca kalena ciidamo kale oo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka baxay dhinaca iyo degmada Afgooye isla markaasina ay horay u dhaqaaqi doonaan sida ay wararku sheegayaan guud ahaan gobollada shabeelooyinka ayaa laga dareemayaa xiisad maanta ka taagan waxaana taliska xoogga ee aagaasi sheegeen in ay u dhaqaaqi doonaan gobolka waa goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobolkaasi si looga saaro meesha dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab oo ay sheegayaan in ay tahay dhibaato shacabka Soomaaliyeed haysato sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer shirkadda duulimaadyada ee Kuwait ay leenahay ayaa la sheegay in ay diiday qaadista muwaadin u dhashay waddanka Israa'iil maxkamad ku taalla Jarmalka ayaa go'aamisay in shirkadda diyaaradaha ee Kuwait Airlines ay xaq u lahayd in ay diido in aysan qaadin muwaadin Israa'iil u dhashay go'aankan ayaa ka careysiyay ururada Yahuuda iyo kuwa kale oo ku baaqay in la cambaareeyo Yahuudnaceebka shirkadda Kuwait Airlines ayaa diiday in ay qaado macmiil ka goostay tikido oo ka bixi lahaa faranka fooda isaga oo u socday Bangkok maxkamada ku taala Frankfurt ayaa waxa ay sheegtay in shirkadda diyaaraduhu ay ixtiraamisay shuruucda dalka Kuwait oo aan aqoonsanayn dalka Israa'il. Maxkamada ayaa sheegtay in aysan awoodin in ay meesha ka saarto sharciga dalka Kuwait, sharciga dalka Jarmalkana uu qeexayo xuquuqda uu ku salaysan midabka, qawaanid qoomiyadda iyo diinta, balse aysan ku jirin muwaadinimada sida ay sheegtay maxkamada go'aan ka soo baxay. Ned Gerdes oo ah qareenka u doodayay rakaabka ayaa go'aanka maxkamada ku tilmaamay mid laga xumaado. Guddiga dhexe ee Yahuudda Jarmalka ayaa sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karin in shirkadda ajnabi ah loo ogolaado in ay Jarmalka ka dhex shaqeyso iyadoo ku dhaqmeysa arrin caalamka looga arko in ay tahay mid aad looga naxo. Waxa uu ugu baaqay federaalka in uu dib u eego shuruucda isfaqooqa oo kale uusan mustaqbalka u dhicin, ayuu yidhi guddoomiyaha ururka Yahuudda ee ku sugan waddankaasi Jarmalka. Becker oo ah duqa magaalada Frankfurt ayaa isna cambaareeyay go'aankaasi ka soo baxay maxkamadda oo uu ku sheegay inuu yahay mid laga xumaado. Kuwait iyo waddamo badan oo ka tirsan qaaradda Aasiya ayaa iyagu ah kuwo aan marna aqbalin in ay Yahuuddu aqoonsadaan waddan ka tirsan caalamka. Boqor Salmaanka dalka Sacuudigana waxaa lagu wadaa in dhowaan uu wareejiyo xilka madax waa xilka boqortooyada iyadoo aan la xaqiijin warar rasmi ah, balse ay sheegayaan in boqorka uu ku wareeji doono boqor waa dhaxal sugaha ama amiirka dhaxal sugaha ee Maxamed bin Salmaan, sida lagu daabacay Daily Mail oo ka soo baxda oo xiganaysa dad ku dhowdhow qoyska boqortooyada. Amiirka ayaa u muuqda inay tahay tallaabadii ugu dambeysay ee awoodda gacanta loogu gelinayo Amiir Maxamed oo 32 jir ah, waxaana amiirka uu horaantii bishan xiray ilaa iyo 40 amiir oo wasiiro isagu ku eedeynayay musuqmaasuq ay ku jiraan. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in Boqor Salmaan uu ahaan doono boqorka la qadariyo oo maamula oo keliya labada xarmayn ee barakeysan, isagoo guud ahaana talada boqortooyada gacanta u geli doono Amiir Maxamed oo lagu naanayso MBS. Haddii aysan wax kale oo aan la filayn dhicin, Boqor Salmaan waxa uu ku dhawaaqi doonaa inuu yahay boqorka Sacuudi Carabiya wiilkiisa toddobaadka soo socda, sida ay Daily Mail qorayso. Warkii oo aad ka dhegaysanayseen maanta Jimco ah Raadio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa. Anigoo ah Maxamed Nuur Amiin ayaa idiin akhrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale. Sidaasi nabadgelyo.